Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, god dag, god dag, god dag.
Hei, san.
Dette er jo da en podcast.
Ja.
Som oppsummerer vår uke 11.
Ja. Og det har jo vært en uke som, som datomessig egentlig har vært rimelig anonym, med unntak av
Biff og blowjob-dagen,
som du mener at folk synes var gøy, men ingen feiret.
Ja, altså, det er en type dag som folk elsker å skrive om, elsker å lese om, elsker å snakke om, men veldig få, tror jeg, når det kommer til stykket, bruker veldig mye tid på sånn ellers.
Når det kommer til Biff-stykket, så er det veldig mange som ikke feirer han, tror du. Jeg tror det var mange som feiret han, men det er kanskje bare mitt unge naive sinn, og tror at alle sammen der ute, alle menn, fikk seg en biff og en blowjob den dagen, men...
Jeg var jo i hvert fall med deg og spiste rødt kjøtt etter jobb den dagen,
ja,
ikke... men jeg vet ikke hva du gjorde. Nei. Da vi forlot hverandre.
Vice versa. Mm-hmm. Men dette her er som sagt en podcast som skal oppsummere litt av litt småplukk av gøy som har skjedd denne uken her, og vi har hatt Erik Thorstvedt her inne.
Åh, Sven snakket med han, vet du, og fikk en herlig liste over verdens kuleste keepere.
Ja, storheter som har vært keepere en gang.
Der var det noen overraskelser.
Det var noen overraskelser der, og vi har hatt besøk av Berit Riise.
Ja, apropos fotball. Hele Norges fotballmamma var denne ukas samfunnsrefser. Og roser i vår programpost En rett og to feil.
Vi har snakket om at spanjoler tror at Norge er sånn kickass sted å komme og jobbe.
Ja, du kom over i en finurlig liten dokumentar, ja. Altså.
Og så, hva mer har vi hatt? Jo, vi har hatt Carl fra Paradise på besøk.
I anledning. Han leverte noe, ja, du får nesten bare høre selv hva Carl Eliassen sa da han besøkte oss. Og så har vår reporter Silje trukket ut i gatene, fordi uka før denne, altså uke 10, så var det jo mye drama for SV. Denne uka her var litt roligere, men Silje Ese Haugen, vår reporter, dro ut i gatene for å se om folk har fått med seg all dramatikken, og ikke minst, hvor langt kan hun tøye strikken av hva folk tror om SV før de går på limpinnen. Sjekk ut dette.
Audun Lysbakken, har du hørt om han?
Nei.
Du har ikke hørt om han?
Nei, jeg har ikke hørt om han. Nei.
I helga så ble han valgt som leder i SV.
Ja.
Og jeg har med talen hans her da, for det var jo en god del ting han kom med som er veldig blodrødt, for å si det sånn. SV vil kvitte seg med monarkiet. De vil at kongen skal ut av slottet innen desember. SV sitt forslag da er jo at en skal bruke slottet til studenttybler. Hva tenker du en kan bruke slottet til?
Ja, jeg synes vi burde ha diskotek der også, som for oss unge. Som, ja, det tror jeg hadde vært morsomt.
For da måtte jeg ha gjort det for datteren min da, og sagt at da måtte det ha blitt et sånn dansested eller et eller annet sånt nå.
Men du, når Lysbakken fikk vite at han hadde blitt valgt som leder, så dro han frem en hammer og en sigd som han liksom slo i den talerstolen med, mens hun, Kristin Halvorsen, liksom danset litt rundt han i ring og kastet ris over han da. Og deretter så sa han den legendariske setningen, som nå er sitert i alle aviser. 2012 er året da hammeren og sigden skal innlemmes i det norske flagg. Perestroika.
Jeg skjønte ikke helt det, men den typen her høres veldig rar ut, hvertfall. Veldig spesiell. Litt sær.
Da burde det passe best i et hjørne, for eksempel. Litt jemt ned i et hjørne.
Hva farge synes du det skulle vært?
Gult kanskje, for det passer jo best med rødt. Og da ligner det jo mett på Sovjetunionen.
En annen merkelig ting som kom frem i denne talen er jo at SV-erne vil jo nå bytte navn på mange norske byer. Og to av forslagene som nå trolig blir folkeavstemning om er jo Namsos, som de foreslår skal være Vietnamsos, og Moss, som de vil skal bli Mosva. Hva synes du vi skal kalle Oslo da?
Oslo. Jeg er ferdig med det. Ikke noe bytting av navn.
Osloska kanskje? Jeg vet ikke. Oslo VM, ja. Kanskje det. Moskva.
Oskva. Og Arne Treholt, han ble nå på landsmøtet innsatt som nestleder i SV for å knytte nærere bånd til Russland. Er ikke det for galt at vi nå må forholde oss til en gammel spion i norsk politikk?
Jo, det er det. Jeg synes egentlig alt vi har svart på høres veldig rart ut. Det er veldig spesielle spørsmål og spesiell type. Han mannen.
Skulle du ha tenkt å stemte SV da?
Nei, ikke utifra hva jeg har fått høre nå.
Den store saken på dette landsmøtet, det har jo vært om den norske revolusjonen, som Lysbakken snakker om i store ord, som er planlagt i 2013. Nå har det allerede blitt satt opp et feltsykehus på Røros. Hva andre ting bør det norske folk føre på plass før disse kampene tek til?
Jeg har jo ikke opplevd krig før, da, så jeg vet jo ikke helt hvordan det fungerer, liksom. Men jeg har hørt at folk liksom har noen sånn rom i kjeller og sånn, for å gjemme seg eller et eller annet.
Kunne vi gjort sånn som USA, og så fått, jeg vet ikke hvor mye sånn type bomber og sånn USA har, men, og atomvåpen, men det jo sikkert smart å ha noe da, så vi har noe å beskytte oss med.
Atomvåpen altså?
Ja, jeg mener det, at det kan være smart for Norge å ha noe av det i hvert fall.
Dette er Et av de verste stedene å være akkurat nå må være Syria. Amnesty International melder om at folk blir torturert, at over 8000 mennesker skal være drept, og langs grensene til Syria så er det nå mange flyktninger som rett og slett rømmer fra landet, mange til nabolandet Libanon. Og der i Libanon har vi deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hallo!
Hallo, hallo!
Hei, Sand. Du, kjempegøy at du kunne komme til oss i dag og preike litt om Syria. For du har jo vært ved grensen mellom Syria og Libanon. Og hvem traff du der?
Det er en blanding, men det er jo mye flyktninger og en del aktivister. Det er en blanding av folk som har vært der en stund, og så er det da folk som kommer inn nesten daglig. Mange av de er jo veldig medtatt og slitne, og så har de vært gjennom tøffe ting i Syria selvfølgelig, men så har også reisen blitt veldig farlig. Mange av de har blitt stoppet på veien. Noen også nektet inngang, og så har det blitt lagt ut miner langs grensene, så det er en veldig farefull ferd de legger ut på.
Hva er det de kan fortelle om situasjonen i hjemlandet?
Det varierer jo litt hva de har drevet med i Syria og hvor de har bodd, men de aller fleste jeg har truffet, de kommer jo da fra Homs, og noen av de også fra den bydelen Baba Amr, som har vært under beleiring, eller som var under beleiring og beskytning i ja, nesten en måned. Og i går så traff jeg en som akkurat kom ut. Jeg traff han bare noen timer etter at han hadde kommet til Libanon, og han var åpenbart veldig rystet og utrolig sliten. Og han hadde da jobbet med å forsøke å forsyne disse primitive og improviserte sykestuene de har rundt om i byen. Fordi at sårede opposisjonelle, om det er krigere eller politiske aktivister, kan ikke gå på vanlig sykehus, for de er kontrollert av sikkerhetsstyrkene, og der blir de som oftest arrestert og har til og med kommet rapporter om tortur i sykehusene, så de er livredde for å dra dit. Så han har drevet med det da, og hadde helt på slutten også hatt å prøve å rydde opp etter denne massakren som skjedde i helgen.
Hva skjer når de kommer til Libanon da? Altså, får de bli der, eller er det liksom som å komme fra flammen og på steikepanen?
Det kommer litt an på hva slags bakgrunn du har og hvor mye penger du har. Noen av de er skikkelig fattige, og de har det vanskelig. De får litt hjelp i begynnelsen, men deretter så er de i stor grad overlatt i seg selv. Så jeg har truffet en del flyktninger som virkelig sliter med å betale husleie, fordi mennene får jo som oftest ikke jobbe, og de bor veldig trangt. Ungene får ikke gå på skole og sånne ting. Så det er mange av de flyktningene som har det skikkelig, skikkelig tøft. Altså.
Sikkert, det er jo naturligvis livsfarlig å oppholde seg inne i Syria nå, selvfølgelig, men hvis du hadde fått sjansen, har du hatt lyst til å reise inn i Syria og rapportere ut, hvis du hadde fått muligheten?
Ja, altså det der er en vurdering vi tar hele veien. Nå får vi ikke visum, så da må man vurdere om det er mulig å reise inn andre måter, og som sagt, det er en vurdering vi tar hele tiden, men det man også skal tenke på er at når man reiser inn, så risikerer man ikke bare sitt eget liv, men man risikerer også alle de som hjelper med reisen, og skal man reise inn, så må man vite hva man gjør og hvem man reiser inn med.
Enn så lenge så rapporterer du fra nabolandet Libanon. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, NRKs Midtøsten-korrespondent, takk for at du var med oss.
Bare hyggelig.
Du hører på verdens rikeste land. På P3.
Mens rekordvarmen brer om seg på Østlandet, er det fortsatt mordorvær her i Trondheimstian. Vi bor jo her, begge to, selv om det kanskje ikke høres sånn ut på noen av oss. Men her i Trondheim så går altså praten fortsatt om Helgas nazi-demo. Lørdag formiddag så ble Trondheim forvandlet altså til et Brumunddalen anno 1990, da en gjeng på ca. 30 nynazister marsjerte gjennom gatene. De hadde flagg, de hadde slagord, de spredte dårlig stemning til trøndere som sikkert var rimelig pissed off allerede på grunn av et dommedagsvær med haglekuler som torpederte handleposene.
Spred dårlig stemning som nazier ofte gjør.
Ja, uansett, nazistene ble pågrepet, og vi kan jo nå lese at av de 25 som ble arrestert, så er 23 av dem svenske.
Ja, okay.
Det var altså en gjeng med svenske nazier som dro på tur til byen med det dårligste været i verden den dagen for å sprade rundt i pisseregn før de ble arrestert. Der har du oppskriften på en koselig helg. Mine tanker går uansett til norske nazister, som i likhet med norske bartendere, Deli de Luca-ansatte og Carlings-medarbeidere nå ser jobbene sine forsvinne til svensker. Det lå vel i kortene at dette kom til å skje. Svenskene tar oss i de fleste sektorer, nå også den litt unødvendige nazinæringen.
Altså, er du ikke lei av at på alle festene du drar på Så står det en gjeng med nazisvensker Og flotter seg med arisk blont hår Og åpner rosa kjorter som blotter Barberte brystkasser med hakekorsatoveringer Og at de bestiller to sjampiser Heller den ene I vasken Bare for å kunne knuse den tomme flasken I bordkanten Og knivtruer alle jødene på festen
uff.
Altså, Jan og Onkel P har jo laget en låt om dette her
Din jævla nazisvenske
Jeg ikke sjuk
Jeg nazisvensk
P3
Dette P3
En rett To feil I dag Berit Riese Berit,
ja.
Bokaktuell og greier.
Ja, ikke sant.
Det jo ikke mange andre mødre til fotballspillere I Norge jeg kan navnet på, men alle vet jo hvem du
Ja, de gjør det, og det både positivt og negativt det egentlig, men klart det. Jeg tror nok jeg faktisk eneste I hele verden som mamma til to proffspillere, og I tillegg har hatt agentlisensen.
Det ikke verst.
Det ikke verst, det helt tatt. Og derfor jo det en glede å ha deg her, og kunne og la deg få lov til å hisse det litt opp her med oss.
Ja, I sted så tok vi den gode tingen. Ja. Det gikk på at vi har så flotte trygdeordninger her til lands. Berit Riese, hva synes du mindre bra med Norge?
Det blir henledet litt imot mitt tidligere yrke, I og med at jeg utdannet sykepleier, og har jobbet blant annet også både hjemmesykepleien og på sykehjem og sykehus. Og da ser jeg den behandlingen som vi gir de eldre I dette landet, og det under enhver kritikk.
Hva synes du hva synes du, hvis du skal putte fingeren på et eller annet da?
Nei, jeg synes det at det så vanskelig å få blant annet sykehjemsplasser. Mm-hmm. Du vet når du nødde å være, når du 98 år, du blind, du sitter fast I en rullestol, må ha hjelp til alt, og allikevel så ikke det plass til det på sykehjem, vet du. Da det noe så gærent.
Men nå bare tenker jeg litt sånn svevende her, men altså, sånn som det var I gamle dager, så det var jo ikke det gamle hjem da. Da var jo det, da måtte jo den yngre I familien ta vare på gamle far og gamle mor. Vi for travelt til å gjøre det nå til dags?
Ja, vi vel både for travelt og for...
For stolt, kanskje?
Nei, litt egocentrisk også, for vi ville fortsatt leve livet vårt, sånn som det alltid har vært på en måte, og ha det ansvaret, for det et enormt ansvar.
Men når du blir gammel, da kunne du tenke deg å flytte inn til Jon Arne?
Nei, men nå har jeg en ordning som... nå skal du høre her.
Ja,
for høre. At for noen år siden, når jeg begynte å jobbe I hjemmesykepleien, så tutret jeg veldig om dette, for jeg synes det ganske mange triste skjebner rundt omkring av eldre, og da nevnte jeg jo høyt tidlig til mine to fotballspillere, hvor etter Bjørn Helge sa at mamma, når jeg bygger med hus, vet du, når du blir gammel, så skal jeg bygge et annex til deg, så du kan være portnerdame.
Hey!
så jeg har på en måte ordnet meg.
ja, det fantastisk.
Du skal få lov å komme med ditt siste hjertesukk for dagen, Berit Riese. Hva liker du mindre dårlig ved Norge?
Nei, og det går jo litt på det som seg selv nærmest, og da det litt dyrk. Av, jeg tenker spesielt på idrettstalent, og spesielt innenfor dem som driver breddefotball, breddeidrett generelt, fordi at det virker som at ute så det tillatt at for eksempel piano, fiolin, de kan øve, og vi kan ha dem på, de har lærere som kommer hjem til seg, de kan holde på I timesvis hver dag, prøve å gjøre det samme med en ung fotballspiller eller annen type breddidrett, så blir du høgt huet opp.
Ble du ofte irritert når Bjørn Helge og Jon Arne måtte spille med dårlige unger når de var små?
Nei, fordi at jeg gjorde litt annet, vet du. Jeg tok kontakt med treneren på laget årsklassen over, og gjerne to årsklasser også, og spurte om mine barn fikk lov å hospitere der. Fordi at du blir aldri bedre av å være den beste på ditt eget lag. Du må ha utfordringer og noe å strekke etter. Så jeg gikk den veien.
Og det kan jo se ut som om det greit.
Det gikk veldig greit.
Det klarte seg greit.
men når det du, altså hvor gammel var de da du oppdaget at, herregud, ungene mine jo sykt gode I fotball?
Du tenker ikke sånn. Folk har litt vanskelig for å tro det, men det har aldri vært en sånn bevisst tanke. Men jeg så jo at her hadde de noen ting, ikke sant, som kanskje de fleste ikke hadde.
Var det noen gang de gutta dine ville gjøre noe annet? At Jon Arne Riise sa, nei, jeg vil spille blokkfløyte, eller?
ja, det var en gang.
Var det, ja? Jeg må høre.
Ja, det, du får lese boka, men det var faktisk det hvor valget stod mellom volleyball og fotball.
Så Jon Arne kunne vært volleyballproff,
han da? Han kunne vært det, vet du. Så den som kjøper boka, han får lese historien.
Da hadde det ikke blitt noen sånn anneks på deg, vet du.
Hadde ikke det, vet du. Det hadde
blitt en bord. Du hadde fått en bord,
volleyball. Berit ja. Riese, takk for at du var vår gjest I denne ukas En rett og to feil.
Bare hyggelig.
Du hører på
P3. Vi lister opp tidenes råeste fotballkeepere her, Sven. Som ikke var mest kjent som fotballkeepere.
Ja. Yes.
I sted så hørte vi at Pavarotti, operasangeren, ja. Han var fotballkeeper.
Det hørte vi.
Pave Johannes Paul, denne svisken som Torstvedt så fint omtalte han, han ja. Var det samme. Og så nå har vi kommet til nummer tre.
Ja, Erik Torstvedt liste opp sine topp fem favoritt fotballkeepere som ikke var keepere. Vi har kommet til nummer tre, men Torstvedt, han tror jeg kommer til å begynne på nummer to.
Så hopper jeg opp til... til det som nummer to.
Ok. Som kontroversiell telling.
Ja, det litt som bare for å holde folk litt sånn på alerten. Albert Camus. Vet ikke om det sier folk så mye, men han en kjent filosof, tenker, Nobelprisvinner I litteratur, og en som har altså tenkt så mye tanker og skrevet ned så mye bra filosofiske betraktninger, men likevel som sa noe som jeg føler sier veldig mye om fotball og det å stå I mål. Han sa at det aller meste av det jeg har lært om moral og forpliktelser, det har jeg lært av fotball. Og grunnen til at han begynte å stå I mål, det var at de var fattige, og bestemor hans hadde en teori om at hvis du sto I mål, så var det mindre slitage på fottøyet. Og du slipper å springe rundt så veldig mye. Og derfor så ble han keeper.
Fantastisk.
Så tar jeg og går til nummer...
Ikke ta nummer 1 nå, det blir feil.
Det blir helt dramaturgisk, helt på trynet. Men nummer 2 Julio Iglesias.
Nei, nummer 2 var Camus.
Ja, nummer 3 da. Ja. Det godt du holder greia på det.
Ja, ikke sant?
Ja, da med, ja stemmer det. Nummer 3. Ja, jeg noterer litt underveis, hvis det greit.
Ja, gjør det, gjør det.
altså, pappaen til Henrique, Iglesias en slags smørsanger da, og han, og det har en på et fotballag som smører systemet, som de sier, som en slags sånn, en fyr som får alle rundt seg, det funker bra.
Mm.
Og det ser jeg for meg at han var. Han var altså on the books av Real Madrid. Altså, han var I Real Madrid.
Han var god,
han var god, altså. Han var vel kanskje den beste av den gjengen jeg snakker om nå.
Mm.
Og, men så var han involvert I en ganske fæl bilulykke, som gjorde at han ødela en del virvler I ryggen og sånne ting, og dette var noe som faktisk plagte han liksom ever after. Men han var flink, altså.
Ja, kjempe.
Ja. Og så, da har vi kommet, jeg må bare spørre her, har vi kommet til nummer 1 nå, eller?
Nå har vi kommet til nummer 1, Erik Torstvedt.
Ja, det bra.
Så vidt jeg vet.
Ja, og da går jeg til et helt annet kontinent, til Mao.
Til Kina?
Mao Zedong. Og dette heller ikke en fyr som du kanskje ville tenke på. Dette er jo ganske tidlig på 1900-tallet, og fotballen har ikke spredt seg så mye over hele verden, kanskje. Men jo, han også representert I Kina. Og Mao var da I litt sånn studiedager og sånne ting, så var han sto I mål. Og ja, altså, dette jo en som har satt sitt spor på verden. Altså... det noen historiske personligheter, ikke mange I hvert fall, som har betydd mer enn det han gjort. Og han
du helt målløs.
Ja, altså, vet ikke om du kan huske at en gang I året så svømte han vel I en sånn elv da, som var en sånn gigantisk begivenhet når Mao tok denne svømmeturen sin. Og det irriterer meg bare, og dette finnes det jo bilder av og sånne ting, men det vært så utrolig kult å gått ut på YouTube og sett Mao Når han sto I mål. Altså, det hadde vært helt konge. Men det faktisk sånn at vi bare overlater det til folks fantasi. Du må lukke øynene, prøve å få ned pulsen og bare se for deg inn litt ungdommelig. Det samme runde fjeset, men litt mer spretten kropp som kaster seg fra side til side og ekstremt dominerende I feltarbeidet.
Dette er verdens rikeste land.
Og på VG.no akkurat nå så kan vi lese at i anledning at det 100 år siden Titanic sank, så skal hele ferden og forliset gjenskapes på Twitter.
På Twitter?
På Twitter. Ja, men... Altså, man skal kunne følge en konto, og fra den så skal man få minutt-til-minutt-oppdateringer om ståa på skipet.
Som om det var...
Som om du liksom der, okay. Bare at du hjemme på mobilen.
Ja, men som om det...
Altså, vi vet jo ikke, men jeg kan jo tenke meg hva slags twittering vi her vil få se. Først så det liksom tweets a la sykt god stemning, synes jeg ser en overklassejente ligge med en kjekk fattig kis nede i en veteranbil, lol! Og så blir det bare, vi synker, what the fuck? Og så til slutt, å få tak i en stor planke i det iskalle vannet, men så det bare plass til dama, den følelsen. Og så helt i sist... FML.
Ja, ja, visst.
Historiske tweets, altså.
Ja, ja.
Det det går i vann.
Hva gjorde den veteranbilen oppe i båten?
Det filmen, ikke sant? Leo og hun dama ligger, Kate Winslet, var det den? De ligger liksom og har seg i en bil.
Ok, så lenge siden jeg har sett dem. Men det jo tydeligvis noe du har bladet opp i...
Men jeg skal ikke røpe hvordan det går. Skal ikke røpe hvordan det går.
Du hører på...
I Aftenposten i dag så kan vi lese at det har kommet en strøm av arbeidsinnvandrere til Norge fra Spania.
Ja, noe spanjoles.
Ja, og det her skyldes altså en TV-dokumentar som tar for seg spanjoler som har bosatt seg i andre land. Det et program som ble vist på Spansk TV i fjor, som handler altså om hvor bra det i Norge. Og det her har fått folk til å komme opp fra Spania på hit. Og de drar jo på.
Ja, de tror, men det greia, for de har jo kommet opp her, men de finner jo hverken lykke eller jobb her oppe, og de må subbe slukøret hjem igjen til Spania.
Ja.
For de, som du sier, de drar jæklig på i dette programmet her, jeg har sett det. Det virker som om de egentlig bare vil ha folk ut av landet fortest mulig, bare sånn at det færre munner å mette i Spania. Det går ikke så hakkende bra med økonomien der nede om dagen.
Nei.
Og jeg har tatt med meg et opptak av dette programmet, bare for å vise hvor jæklig de kjører på. Vi kan ta og høre litt på det. Skal vi gjøre det?
La oss høre det.
Bienvenido a Noruega, un país increíble donde las montañas son altas y los osos polares caminan en la calle comiendo niños. Tienen dineros, muchos dineros y chiquitas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡En fuego! Tienen el snosa mano. ¡El fixo! Es a Nortug. Nortug. Y no problem, Jenny. Es a Nortug. Es a Plombo. No Plombo. A Mucamán. Es Mucamán. No, es a Plombo. Así que vengan a Noruega porque nuestro país está acabando el dinero. Ja, vi elsker dette landet, ta-ta-ta.
Ja, vi elsker dette landet! Ja, vi elsker dette...
Dette fikk altså heldigvis av spanjoler til å komme opp hit.
Og det rart da? Det hørtes helt fantastisk ut.
Det hørtes jo helt fantastisk ut. Dessverre så ble de skuffet.
Ja. Verdens rikeste land. Mandag til torsdag fra 3 til 5 på P3.
Carl?
Ja?
Halla!
Halla!
Eliassen! Carl Eliassen!
Yeah, yeah, yeah!
Yeah, yeah, yeah! Paradise Carl?
Ja, altså, det vil vel kanskje ikke bli kalt for det, men ja, jeg har jo hørt det et par ganger.
Mm. Jeg fant et klipp fra YouTube. Kan vi høre på det? Et øyeblikk. Hør her da.
Jeg digger selvfølgelig håret mitt. Det det som tror jeg førsteinntrykket hos de fleste. Det en sånn oppmerksomhetsbombe som bare skyter ut, bare langt blondt hår. Jeg har fått mye positiv feedback på håret, da, at du ser som en prins. Og, hvem du egentlig? Du jo helt nydelig.
Husker du det?
Ja, jeg husker som det var i går.
Altså. Hvordan fikk du deg til å si det der, eller sånn, hvordan bygde du deg opp før du skulle på?
Altså, greia at jeg kom jo fra alt og ingenting, at bare nå skal jeg ned til Mexico på grisefylla, og man forstår egentlig ikke situasjonen, fordi man blir liksom puttet i en sånn rar greie. Det veldig en ubeskrivelig følelse, da.
Mm.
Og så bare det ene bygger på det andre, og så bare, altså de er så jævla lure, de som jobber der, at de får det til å si akkurat hva faen de vil at jeg skal si, da.
Mm.
Uten at jeg egentlig vil si det.
Det jo en ny sesong med Paradise Hotel. Det jo selvfølgelig sånne kritiske saker i nettavisen og sånn. Akkurat nå på Dagbladet så det en sak som litt sånn kritisk, og her står det, de har pratet med en ekspert som sier, hele opplegget i Paradise Hotel at folk skal ligge med hverandre. Jeg vet at de har en omfattende castingprosess der de stiller detaljerte spørsmål for å teste hvor deltakernes grenser går. Mm. Husker du at vi var med på en sånn castingprosess?
Ja, altså jeg husker det, det jo et par år siden, men ja, husker det. Det ikke så omfattende som folk skal til, altså... Du går inn I et par intervjuer og så finner ut hvor vill eller hvor fet du da. Og så, altså, de ganske flinke da, for de får liksom menneskene til å passe sammen av alle mulige typer personligheter da.
Men du, hvordan endret Paradise Hotel livet ditt?
Hvordan det endret seg? Jeg kan vel si at jeg har blitt litt mer åpen om ting og funnet ut at... Det ikke vits å leve av fire og være sånn som kritikerne på 50-60 årene. Sånn, det de som liksom sier så mye negativt om Paradise, og jeg forstår det veldig godt. Men jeg har blitt mer åpen og livsglad og ny til livet som det da.
Men det jo som du sier, du får betalt ferie, men altså, noen må jo betale igjen med både verdighet og andre ting. Som, nå sier ikke alle, men noen har jo, man blir jo veldig eksponert, så noen må jo betale dyre dommer for å være der inne.
Ja, men ikke sant, det noe problem da?
Om det, ja, det blir jo et problem hvis du ikke får jobb etterpå, for eksempel, eller at alle tror at du kun han fyren, han knullekjell eller noe sånt sånt.
Ja, men da må du heller tenke litt annerledes. Da må du prøve å finne noe som kan passe deg. Da.
Ja.
Men før du kom inn, så bladde jeg opp den der historien om hudama som twittret om at du så på Paradise Hotel, og derfor ikke fikk jobb.
Ja.
Det er dårlig gjort.
Ja, det er dårlig gjort. Men hvis hun sliter fordi hun ser på, så må jeg bare forestille hvordan det å være deg.
Altså, jeg har ikke hatt noen problemer med det, men jeg studerer jo nå på BI, og altså, det alle mine lærere og professorer sier at altså, de som tar over landets rike, det jo vi som i 20-årsalderen, ikke sant?
Mm.
Og vi tenker jo veldig likt, så de neste sjefene, altså, de tenker jo kanskje at ja, det ikke så ille. Altså, de som kritikere jo de som i 50-60 årene, som jeg sa da.
Du, skal vi ta noen spørsmål fra lytterne, Karl?
Ja, bare skit.
Ikke bare 50-60-åringer som kritikere? Jeg 21, og hadde aldri ansatt en som driter seg såpass ut på TV.
Ja, ok.
Hva kan vi si til han eller hun?
Ja, jeg vil si til alle som litt kritiske at det handler om å gjøre ting til det positive, ikke sant? Og de som har vært med oss som sliter med jobb, så må de bare prøve med en ny variant. Jeg har et lite eksempel, da. Det var en gang jeg tok en dame på Titsa på byen.
Mm.
Og da selvfølgelig en reaksjon av dama, hun slo meg i ansiktet,
ja.
Og da folk flest bare, de blir kanskje litt sånn lei seg eller får vondt eller noe. Men jeg derimot bare, alright, facial five, ikke sant?
så da funket det da.
Og så ble hun med deg hjem, og så var det, lever dere lykkelig alle dager.
Ja, ikke sant. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Ja, det var noen høydepunkter, folkens.
Håper du satte pris på noe av det?
Ja, det jo som sagt... Dette var det beste vi hadde denne uken her, så...
Beklager.
Vi hadde ikke mer.
Nei, vi kan eventuelt komme sterkt tilbake i uke 12. I mellomtiden så det jo Birken.
Ja. Skal du gå? Slash krype?
Jeg
rygge.
Skal ikke gå. Det skal ikke du, eller? Nei. Antagelig.
Jeg har jo kondisen til en dvergspissmus, så det...
Men jeg liker jo tanken da, på at en som går, hører på akkurat dette, akkurat nå, mens de går.
Ja, det motivasjon til å komme seg i mål. Og kanskje nå går han i mål, han ser målstreken mens han hører oss avslutte podcasten. Okay. Det jo bare en drøm.
Ok.
Heia! Heia! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Kom igjen nå! Ta ut det siste nå! Kom igjen! 10 meter igjen! 9, 8, 7!
Åh, nei. Åh, var synd.
Det var synd.
Men lykke neste gang.
Ja. Ha det bra.
Hei.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.